Goeiemôre almal. My naam is Heinrich, soos Luna gesê het. Dis vir my baie lekker om vanoggend hier te wees en dis vir my groot voorreg om vanoggend vir julle 'n boodskap te kom deel wat ek regtig waar glo die Here op my hart gelê het vir julle spesifieke gemeente. Ek het vinnig vir julle van vertel wie ek is en waar ek vandaan kom ensovoorts. Ek het sover in 2002 wel deel geword van die gemeente op Stellenbosch as 'n student ensovoorts. En ek het toe daar gewees vir 'n paar jaar, ek het getrou, ek en my vroutjie. Julle sal sien, ek het nou nie vanoggend my ring aan nie, dis nie omdat ek nie getroud is nie, maar ek het my ring in die see verloor in Desember, so ek was op vakansie gewees aan my vleesbaai, en ek moet hom nou nog vervang, in elk geval. En dit ons, ek en my vroutjie Melanie, het in 2007 vir Tygerberg gejoin, also julle ken seker van Raas, ek denk Raas het al 'n paar keer, een of twee keer al hier bedien. En ja, ons is van 2007 af daar ingeskakel by Sover Tygerberg en ons is baie opgewonde, want ons het laas sondag het ons die Sover Durbanville gemeente geplant en ek en Neil, dankie dat jy saamgekom het. Ja, ons is deel van daai gemeente, so ons help daar uit. Ek is een van die ouderlinge by die Tygerberg gemeente en Rasel het vir my gevra om vanoggend 'n bietjie net iets met jou te kom deel. So ek wil net vir julle sê, is my baie lekker om hier te wees en 'n groot voorreg en ek voel baie tuis ook. Want ek het maar die platteland groot geword, my pa is onderwysers, so ons het in Appington en Warrenton, so 'n klein plekkie daar in Noord-Kaap groot geword. So is nogal vir my lekker warm om die vriendelike mense te ontmoet vanoggend en die Afrikaans te hoor. Dis nou die eerste keer dat ek in Afrikaans spreek, glo dit of nie, al kom ek van Appington af. So ek het 'n boodskap of 'n artikel wat John Piper geskryf het, hoofsaaklik op gebaseer. So van die goed is vertaal, ek vra vir die taalpuriste om my asseblief te vergewe. Luister wat die Here sê en hoe ek vertaal dit nie, maar ek het my beste probeer. Ja, ek gaan vinnig vir ons bid voor ek begin en dan sal ek aangaan, sluit gerie oor. Vader, dankie dat ek vanoggend hier op Pakketberg kan wees, Here, en dis my ongelooflike voorreg, Here, om as u seun, Here, hier te staan voor u ander kinders, Here, my boeties en sissies en u Vader, en net 'n woord te bring wat ek regtig glo op my hart gelê het, Vader. En Here, vanoggend gaan dit nie oor my of oor enigiemand van ons, Here. Dit gaan, Here, oor die koninkryk en die uitbouing van die naam, Here. En mag u naam verheerlik word, Here. Ek wil vra die Heilige Gees dat u my sal lei, dat elke woord wat ek vanoggend sê, deur die Heilige Gees geïnspireer sal wees. En ek bid ook vir ontvangkaarte vanoggend, Vader. Ek bid dat die woord, Here, op vrugbare grond sal val. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. OK. Ek gaan my Bybel net eers hierso sit. Ek het nou my notaatjies hier voor my. Julle sal nou sien, ek was half so staan. Dat ek hier voor julle staan nie, julle self kan sien. Salig is die vredemakers, is die opskrif van die woord wat ek wil bring. Nou, die saligsprekinge, wat is dit? Ek dink baie van ons, obviously, baie mense het die voorreg gehad om 'n kerk groot te word, en ons hoor baie keer goed is van die saligsprekinge, maar ons weet ook eintlik wat dit is en wat dit beteken nie. Vir die Engelse mense is die Beatitudes. Dit is basies 'n stel lesse deur Jesus wat voorkom in Matteus, en in Lukas, die saligsprekinge, dis ook gedurende die bergprediking wat Jesus hierdie tussen 8 en 10 goeters, mense verskil bietjie oor hoeveel eintlik is, sê, en in Engels is dit beatitude, dit kom van die Latynse woord af, beatus, dit beteken basies geseend of voorspoed, ensovoorts. Nou hierdie lesse of die saligsprekinge word deur Jesus uitgedruk, so gesê, tussen 8 en 10 sê goeters, wil ek amper sê, en elkeen van hierdie lesse bestaan uit twee frases. Die eerste deel daarvan, ek sal nou vir julle 'n paar voorbeelde gee, is die voorwaarde. So Jesus sê 'n voorwaarde en dan net daarna sê hy basies wat is die resultaat van hierdie voorwaarde. OK, so om voorbeelde te noem, ek het nou sommer almal hier, maar gaan nie almal noem nie. Salig is die barmhartiges. Of geseend is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. OK, nou ek noem hierdie goeders, julle sal sien ek gaan nou obviously iewers heen, so die doel van die preek is om iewers by 'n punt uit te kom, maar ek wil julle met graag mooi luister na, ek wil amper sê, probeer lekker verstaan, hoekom het die Here dit gesê? Obviously, die Here het hierdie 8 of 10 goeders gesê met 'n spesifieke doel. Hy het 'n gehoor aangespreek, maar hy het nie net gesê omdat dit voorstelle was, hy het dit vir 'n spesifieke doel gesê. Salig is die barmhartiges, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. En ons gaan ook kyk wanneer Jesus dit bedoel. Wanneer gaan barmhartigheid bewys word aan hierdie mense? Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So wat gaan met die gebeur wat nie rein van hart is nie? Wil julle net so 'n bietjie begin dink oor waantoe ek op pad is. Salig is die vredemakers. Okay, dis ook die opskrif van my boodskap vanoggend. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. They'll be called the sons of God. Okay, nou hierdie boodskapie wat, of hierdie artikel wat John Piper geskryf het, is my baie treffend gewees, want En baie, vir my as Heinrich Gericke, baie uitgedaag met die boodskap. En hy het basies gesê, die Here het vir hom kom wys, die saligsprekinge gedurende die bergprediking is soos 'n spyker wat in 'n doodskus geslaan word, wat letterlik met elke saligspreking is die Here besig om 'n spyker in 'n doodskus te slaan. En toe die Here vir hom so duidelik kom wys, wat is in die doodskus? En ek wil julle moet nou mooi luister want ek op pad is met dit. Hierdie doodskus het iets in, 'n valse lering. Met ander woorde, daar's 'n vals woord tussen Here se kinders of 'n vals verstaan oor iets spesifieks. En elkeen van hierdie saligsprekinge kom en slaan 'n spyker in daai vals woord. En wat hierdie vals woord sê is dat jy kan gered word sonder om te verander. Met ander woorde, wat hierdie vals lering sê is jy kan die Here aanneem en ons weet jy word net deur genade gered. Maar party mense sê jy kan aangaan soos die wêreld aangaan. Jy kan doen wat die wêreld doen. Jy hoef nie te verander nie. Jy hoef nie rein van hart te wees nie. Jy hoef nie barmhartig te wees nie. Jy hoef nie vredemaker te wees nie. Jy hoef net jou hart vir die Here te gee en jy sal die ewige lewe beerwe. En wat elkeen van hierdie saligsprekinge kom doen, is die Here kom slaan letterlik 'n spyker in daai doodskus. En ek wil ek gaan obviously soos ek aangaan met die boodskap sal dit ook bietjie meer duideliker word hoekom die Here spesifiek die goed te sê wat hy sê. Dan wil ek hê ons moet kyk, ek wil gou vinnig hê daai Matteus 5 vers 9 want 'n groot deel van die boodskap gaan daaroor gaan. Salig is die vredemakers. Hoekom? Want hulle, die vredemakers, sal die kinders van God genoem word. Nou een na die ander vertel hierdie saligsprekinge vir ons dat die seëninge van die ewigheid sal slegs gegee word aan die wat nuwe wesens of new creations is. Die saligsprekinge sê vir ons, ons gaan nou mooi kyk hoekom ek so sê. En basies die smeking of die uitroep van hierdie saligsprekinge gedurende Jesus se bergprediking sê eintlik, dit skree eintlik uit vir ons en sê mense, julle moet nuwe harte kry. Mense, julle moet nuwe wesens word. As ons kyk na hierso staan, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. As ons nie barmhartigheid ontvang nie, wat ontvang ons? Ons ontvang oordeel. Wanneer? Eendag wanneer ons op die oordeelsdag kom. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As ons God nie sien nie, is ons nie in die hemel nie. En ons sal sien, Jesus praat hier van die oordeelsdag. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ons nie kinders van God genoem word nie, dan is ons buite die familie. Dit beteken ons is nie gered nie. So hierdie is alles beskrywings van die finale redding. En dit word slegs beloof volgens Jesus hierso aan die barmhartiges, die wat rein van hart is en die wat vredemakers is. Nou die hele bergprediking van Jesus in Matteus roep basies uit, soos ek net gesê het, kry 'n nuwe hart, word 'n nuwe mens. Hulle moet nuwe mense word. Matteus 5 vers 20 sê, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En dan lees ons in Matteus 7 vers 26. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister. Nou wat ek, hierdie is baie belangrik om te verstaan. Matteus 7 vers 26 is in die einde van die bergprediking. So Jesus het nou gepreek vir die mense, het vir hulle gesê, hy het die saligsprekinge vir hulle deurgegee, vir hulle gesê, geseend is die, of salig is die, wat rein van hart is, salig is die barmhartig is, hy het al die goedes vir hulle gesê, en die einde hiervan, en dit is baie belangrik om te verstaan hierdie, en ek wil hê julle moet die skrifie mooi luister, Matteus 7 vers 26, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, dis nou die einde van die saligsprekinge en die einde van die bergprediking, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand bou, en die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval en sy lot was groot. So Jesus sê hierso basies vir ons, ek moet sê, ek het daai skrifie nooit in konteks verstaan, ons sing altyd, wyse man was sy huis op die rots, en is baie oulik en swaar, maar dit is net vir my so ongelooflik kragtig, toe ek net besef het, die Here sê hierdie spesifieke skrifie in die einde van die bergprediking, in die einde van die saligsprekinge wat hy deurgee, met ander woorde, 'n lewe van ongehoorsaamheid, aan hierdie saligsprekinge, Jesus sê, elkeen wat nie na hierdie woorde vir my luister nie, en dit nie doen nie, 'n lewe, 'n woord, in ander woorde, 'n lewe van ongehoorsaamheid, aan die saligsprekinge en die bergprediking van Jesus, sal nie bly staan op die oordeelsdag nie. Maak nie saak wat ons glo nie. Dis basies wat Jesus hierso vir ons sê. Ok, dan, wat doen Jesus basies met die saligsprekinge? Hoekom sê hy dit vir ons? Is dit omdat hy was maar net daar en het gedink, hy wil vir die mense iets interessants leer vandag, paar interessante lesies, julle moet nou barmhartig wees, want jy weet, julle sal barmhartigheid ontvang. Jesus sê dit obviously met 'n verskillende spesifieke doel, en hy sê dit met 'n uitkoms in gedagte, en dis hopelik waar ons op pad is. Jesus is nie tydens die bergprediking besig om optionele voorstelle te maak nie, en hierdie preek van Jesus is nie 'n reeks voorstelle van hoe om die wêreld 'n beter plek te maak nie, okay? En ons gaan aan die einde gaan ek ook vir julle ek wil amper sê dit bietjie meer perspektief stel in terme van hoe is hierdie saligsprekinge en die bergprediking van toepassing op ons eie lewens en dan ook in terme van as ons kyk in die groter wêreld. Inteendeel, Jesus was besig gewees toe hy hierdie saligspreking gedoen het om die pad na die hemel te verduidelik. Vir die van ons wat reeds op die noupaadjie is, vir die van julle wat reeds die Here dien en regtig ware begeerte het om meer en meer soos Jesus te word en wat 'n begeerte het om die Here te dien, en ek moet sê, ek kon vanoggend hoor julle is regtig opreg in julle lofprysing en aanbidding gewees, wil ek julle sommer net kom bemoedig en net sê, doen so voort en dien die Here met julle hele lewens. En ons besef, ek dink al die liedjies is my baie goeie liedjiekeuse gewees vanoggend, is regtig geseën gewees, dankie vir wat dit ook al gedoen het. Maar ek het ons sing net vanoggend, die Here het ons kom red en ons lewe vir hom en ons lewens neer vir hom ensovoorts. En ek dink wat die saligsprekinge doen is die Here kom sê vir ons, hierdie is die pad. Hierdie is die karaktereienskappe van die mense wat eendag op die oordeelsdag die ja-woord gaan kry, die welkom my seun, welkom my dogter. En basies wat op die spel is vandag, is daar's dalk mense wat nie op die breë paadjie is nie, wat nie op die smal paadjie is, die breë paadjie is, wat 'n lewe lei wat op pad is na verwoesting toe. En ek sal baie graag aan die einde van my boodskap ook graag saam met julle wil bid en net wat ook al, as jy voel in jou hart vandag, jy weet, jy is nie op 'n plek waar jy die Here dien soos jy die Here moet dien nie. En obviously, die Here het vergifnis en steek 'n hand uit na julle toe vandag. Maar ek wil ook vir die van julle wat die Here dien en regtig 'n hartsbegeerte het om meer en meer so uit te word, wil ek net vanoggend kom bemoedig en net sê, doen so voort. Ok, nou, hoe word ons kinders van God? Ek dink dit is belangrik, ek het nou hierso gesê, maar was sekere, die Here gee vir ons sekere riglyne in terme van die saligsprekinge van hoe mense gaan lyk wat die Here dien. Nou ons weet, hoe word ons kinders van God? As ons kyk, ons moet kyk na skrifte soos Johannes 1 vers 12 en Galasiërs 3 vers 26. Maar dit is ook belangrik om te verstaan, as Jesus sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, sê hy nie vir ons hoe om kinders van God te word nie. Hy sê nie, jy moet 'n vredemaker wees en dan sê kind van God wees. Hy sê, kinders van God, mense wat reeds hulle hart vir die Here gegee het en wat die Here dien, sal vredemakers wees. Met ander woorde, jou karaktereienskap sal wees dat jy 'n vredemaker sal wil wees en gaan wees en 'n barmhartig gaan wees en wil wees en rein van hart wil wees en gaan wees. So hoe word ons kinders van God? Ons weet as ons kyk na die van julle wat Encounter 1, ek dink jy as ja, van daar's 1 gedoen het, hulle sal ook hierdie goedjies weet. Maar almal wat hom aangeneem het volgens Johannes 1 vers 12, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So ons weet, mense wat bely Jesus gesterf vir hulle, ons word deur genade gered en ons weet daar's geen ander manier, die bloed van Jesus het ons vrygekoop. Soos ons vanoggend ook gesing het, dit was ongelooflik kragtig geweest die lofprysing. Galasiërs 3 vers 26 sê, want julle is almal kinders van God. Hoe? Deur die geloof in Jesus Christus. Daar's geen ander manier wat ons gered kan word nie. Maar ek wil ook hê ons moet in ons agterkop hou wat John Piper ook net in sy artikel gesê het, is dat daar is valse lering wat sê, ons kan na Johannes 1 vers 12 en Galasiërs 3 vers 16 luister, ons harte vir Here gee, maar dan kan ons doen wat ons wil. Ons kan uitgaan, ons kan soos die wêreld lewe, ons hoef nie mense te vergewe nie, ons hoef nie barmhartig te wees nie, en ons sal nog steeds gered wees. Dit is 'n valse lering, en ons sien dit baie duidelik in die skrif ook hierso. Nou, kinders van God, het die karakter van God. Hoekom sê ek so? Jesus sê in Matteus 5 vers 9, dat mense wat kinders van God geword het die karakter van die hemelse Vader. Ons weet uit die skrif, dat ons Vader een God van vrede is. In Romeine 16 vers 12, 1 Tessalonsense 5 vers 23, Hebreërs 13 vers 12, sien ons baie duidelik, dat ons hemelse Vader is een God van vrede. Ons weet, die hemel is een wêreld van vrede, volgens Lukas 19 vers 38. En die belangrikste van alles is, ons weet, dat ons God is een vredemaker. So, God het deur Jesus die wêreld met homself herenig, so wat basies wat God gedoen het is, ons was in opstand gewees in ons natuur, in wie ons is, in ons hele wese, en God het toegekom en hy het ons herenig met homself deur Jesus aan die kruis. Hy het sy eie seun opgeoffer, en hy verklaar nou basies vryspraak aan ons allemaal. Ons moes eindelijk allemaal van hoogverraad aangekla geword het, omdat ons teen God rebelleer in ons wese. Maar Jesus het toe amnestie of vryspraak aangekondig aan allemaal vir die wat hulle lewens vir hom neerlê en die Here aangeneem het. Nou, ons sien God, ons weet, God is 'n vrede liewende God en 'n vrede makende God. Die hele geskiedenis van vrymaking het 'n hoogtepunt bereik met die kruisiging en die opstanding van Jesus. En dit is ook Godse strategie gewees, Jesus' kruisiging, om 'n regverdige en 'n ewigdurende vrede te bring tussen die rebellieuse mens, wie ons allemaal is, in ons geboorte en in ons wese, en God homself, en dan ook tussen mense onderskeidelik. Dit was Godse plan gewees, sy ewigheidsplan. Dus tree Godse kinders ook so op, soos God. Want ons sien hier so, en vroeger het ek vir julle gesê, dat kinders van God het Godse karakter. So ons moet vrede liewend wees, ons moet vredemakers wees. En deur die soewereine werk van Godse genade, word mense gered, en geneem van rebellie teen hom, tot geloof in hom, en dan word ons kinders van God, soos ek nou vroeger gesê, nou die soewereine werk van God, sy genade, ek gaan vinnig die skrif lees, kies, volgens 1 Johannes 3 vers 9, het God vir ons 'n nuwe geaardheid gegee, en in dit sê hy, ons aard na hom. As hy dan 'n vredemaker is, soos al die skrifties is wat ek nou net gesê het, dan, as ons kinders van God is, aard ons na hom, en ons sal ook vredemakers wees. Ok, die gees van God is die gees van vrede. Ons het net gekyk na die karakter van God. Hulle sê in Engels, you're a chip of the old block, so jy aard baie na jou pa, of jy aard baie na jou ouers, ensovoorts. En wat ek nou net basis bedoel het, is dat as ons kinders van God is, as ons vredemakers is, die eigenskap van ons, ons is eindelijk maar net a chip of the old block. Ons geaardheid is soos ons papa's geaardheid. Ons is van nature, as ons die Here dien, ons word soos Jesus word, ons word soos die Vader. Dan wil ek gaan kyk na die Heilige Gees. Die Gees van God is ook die Gees van vrede. Nou Paulus sê in Galasiërs 4 vers 6, ek dink ons het al, meeste van ons die skrif julle paar keer gehoor, en omdat julle kinders van God is, of is van God, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en die Gees, hy roep uit, Abba Vader. En daarom, soos hy sê in Romeine 8 vers 14, want allemaal wat deur die gees van God gelei word, is die kinders van God. So wie is die kinders van God? Die mense wat deur die gees van God gelei word. En om deur die gees van God gelei te word, beteken altyd die uitleef van die vrugte van die gees. En een van die vrugte van die gees, die vrugte van die gees lei tot vrede, volgens Galasiërs 5 vers 22. So ons kan ook hierso sien, is baie duidelik, dat ons vredemakers sal wees, en die Here sê ook in haar belofte in Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers. Ons gesien, as ons die Heilige Gees het, as ons die Gees van God in ons het, sal ons dit uitleef, die vrede, om vrede te bring, sal 'n uitvloeiing wees van wie ons is en wat ons doen. Ons kan ook duidelik sien, hoekom die kinders van God vredemakers moet wees. Dit is deur die Heilige Gees van God, wat ons kinders van hom word, okay? En die Gees van God is die Gees van vrede. As ons nie vredemakers is nie, dan het ons hierdie gees van God in ons. Dit is basies waarop het neerkom. Die mense wat vrugte van vrede dra, sal erken word as kinders van God. So, dis maklik om 'n kind van God te erken, dis iemand wat 'n vredemaker is. En ek gaan nou 'n bietjie kyk, maar wat beteken dit om 'n vredemaker te wees? Want ek het nou baie gesê, die woord sê ons moet vredemakers wees, die karakter van God is om 'n vredemaker te, 'n vredelievende God te wees. Ons moet vredemakers wees, maar wat beteken dit om 'n vredemaker te wees? So, die belofte van 'n kind van God wees, of sonship, in die tweede helfte van Matteus 5 vers 9, ek gaan dit so bietjie, ek wil amper sê, bold gemaak vir myself, ek gaan vandag weer vir julle lees, Matteus 5 vers 9 sê, salig is die vredemakers, hoekom? Want hulle sal kinders van God genoem word. Nou, hierdie skrif hier verwys ons na bietjie later in Matteus 5, vers 43 tot 45, en ek wil hierdie met baie mooi luister, want hierdie twee skrifties praat mekaar. So ek gaan net gaan weer lees, salig is die vredemakers, in Matteus 5 vers 9, want hulle sal die kinders van God genoem word. Nou gaan ons van vers 9 na vers 43 in Matteus 5. Jy moet jou naaste lief hê, Heinrich, en jy moet jou vyand julle het gehoor, amper dat ek nou groot fout gemaak, julle het gehoor, daar is gesê, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jou haat, ek denk ons allemaal ken die skrifie, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle belerig en julle vervolg. So hierdie ou is besig om vrede te maak, hierdie ou is, hy bid vir sy vyand, hy is besig om van sy kant af te gaan, en doen goed vir die mense wat julle haat. Hoekom? Sodat julle kinders van God kan word, staan hier so, Matteus 43. Dit beteken, ons moet vredemakers wees, die skrif is ongelooflik duidelik. Ek gaan nie rest van die skrif hier lees hier, maar ek dink, hierdie twee skrifgedeelte sê beide, dat ons moet vredemakers wees, om kinders van God genoem te kan word. Ok, nou hier so is twee voorbeelde, Jesus sê ons moet bid, vir die wat ons vervolg, wat moet ons vir hulle bid? Nou volgens die volgende hoofstuk in Matteus 6, ek dink ons allemaal ken dit ook baie goed, en hoopelik sê dit vir ons dit lekker in perspektief, vers 9 tot 10, sê Jesus, bid dat beide jy en jou vyand, God se naam sal heilig, ok, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, dat ek en my vyand u naam heilig, bid dat God se koninkryk sal kom in jou en in jou vyand se lewe, en bid dat julle beide die wil van God sal doen. Die basis van vrede is reinheid, en bid vir jou en vir jou vyand se reinheid, sodat daar vrede kan wees. En dan, die tweede ene is in Matteus 5 vers 47, en gee Jesus die ander spesifieke voorbeeld van vrede makende liefde. En ja, dis alles skrifies wat ek dink ons allemaal baie gehoor het. En as julle net julle eie broers, dis harde woorde, as julle net julle eie broers groet, wat besonders doen julle? Die tollenaars doen het ook, die ongelowiges doen het ook. As jy die ou in die kerk groet, wat jou buddy is, of jou vriend is, wat maak jou speciaal? Dit is nie een vredemaker, nie. Maar wat doen ons met die ou, wat ons een streweling mee opgetel het, 2 weke terug? Ons groet die eindig mekaar, en ek wil nou nie, weet mense dat, ek weet nie of die kans van condemnation is, maar, weet die ou in die kerk, of die ou by die werk, wat jy weet een christen is, maar, weet jy wat, hy het iets vir jou gesê, wat jou baie seer gemaak het, en, ek gaan om die groet, hoekom het ek om groet? Die Here sê, as Heinrich Gericke, as jy een seun van my is, en jy het my Heilige Gees in jou, sal jy daar ou groet, en jy sal die minste wees, of hom sê, môre Neil, hoe gaan my jou? Maak die saak wat ek aan Neil gedoen het, of wat Neil aan my gedoen het. En dit is baie harde woorde, en ek dink, ja, weet, kyk die ou in die oe, sê vir hom, die vrou in die oe, en sê vir hulle, môre julle, groet net die persoon, wat ook al die geval is. Nou, dit is belangrijk ook om te verstaan, en dit is, jy gaan nie altyd vrede kan bewerkstellig nie. So die woord sê vir ons, kinders van God is vredemakers, as ons die Heilige Gees in ons het, sal ons vrede wil vestig in verhoudings met mense ensovoorts. Maar die woord sê ook vir ons, en nou wil ek het baie duidelik maak, hierdie is nie een manier om jou gevoelens te justify, nie, so jylle moet dit in perspektief stel, maar die woord sê, ons gaan nie altyd kan vrede bewerkstellig nie. Kinders van God gaan nie altyd kan vredemakers wees nie. Al is dit die eienskap van een kind van God en iemand wat die Heilige Gees in hom het. Nou, Romeine 12 vers 18 sê, ek denk my opskrifie sê hier so, as jy so 'n bietjie aangaan, bereiking van vrede teenoor vredemakers. Wat is die verskil? So waar kom die verskil in? As ek 'n vredemaker is, beteken dit ek gaan altyd vrede bewerkstellig in al my verhoudings met almal? Nee, dit gaan nie. En ek gaan nou die skrif sien hoekom ek so sê. Romeine 12 vers 18 sê, Paulus sê, as dit moontlik is, so ver as wat dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, as dit moontlik is, dit is nie altyd moontlik nie, maar so ver het van jou afhang, Heinrich, as jy na Neil toe kan gaan en vir hom sê, Neil weet jy wat, môre, ek is jammer wat ek gedoen het, as dit in jou vermoë is om dit te kan doen, doen het, want dit is wat God so gedoen het, en dit is in sy karakter, en as jy chip of die old block is, as hy rarig jou papa is, sal jy vrede wil bewerkstellig. Nou, dis basis die doel van 'n vredemaker is, as dit moontlik is, so ver as wat het julle afhang, moenie dat die verskille in die verhouding julle fout wees. So as al 'n streweling of 'n fout of 'n grudge of iets in jou hart is teenoor iemand anders, maak seker dat daai grudge of daai probleem tussen jou en iemand anders nie jou skuld is nie. En dat jy regtig voor die Here kan staan en sê, Here, ek het alles in my vermoë gedoen om daai verhouding te beredder. Ek sal nou nie die story vertel nie, maar ek onthou De Waal het een keer vir ons een story vertel waar hy op laerskool het was hy geboelie geweest of iets soos dit. Ek ken nie onthou wat gebeur het nie. Het is nogal snaaks om te dink De Waal was geboelie geweest, maar in elk geval. En hy het lang na universiteit, ek dink is hy 4de of 5de jaar, was hy in die ou verskillende koshuise gewees en soaan. En toe die Here vir hom gesê, maar weet jy wat, jy moet terug gaan na daai ou toe, want hy het nie staan dat 4 gewees. Die ou het al, hy het al gedink die ou het vergeet daarvan, soos onder ons het is hulle 2 gewees. En die Here het vir hom duidelik om wys, hy moet terug gaan na die ou toe en vir die ou gaan jammer sê wat gebeur het. En hy vergewe die ou, of die ou het iets aan hom gedoen, maar ook al. En hy het in die ou toe gegaan en sê van, hoorie, dit is nou irrelevant en dit gaan nou vir jou miskien 'n bietjie uitfreak, maar ek wil net vir jou sê, in standaard 4 het daar iets gebeur. En ek is regtig jammer wat ek gedoen het. En ek wil net sê, ek vergewe jou vir wat jy gedoen het. En ek wil net aanbeweeg, want die Here het vir my gesê. En hy sê, die oud in trane uitgebars. En hy sê, die oud vir hom gesê, tot daai dag toe, is dit iets wat in hom, wat hy mee geworstel het. Want hy het so sleg gevoel oor wat hy met De Waal gedoen het, of wat hy vir hom gesê het. En dit is vir my een baie goeie voorbeeld gewees van daai ding binnen in jou, daai karakter van God wat weet, ek moet vrede maak met hierdie persoon. Nou, as ek nou sê, dit gaan nie altyd gebeur dat ons kan vrede maak, nou, dit bring ons nou by 'n interessante vraag. Nou, is dit nou my skuld, as ek standpunt inneem, en oneenigheid bring? Met ander woorde, wat ek sê is, as ek glo in my hart, die Here sê dat dit is die waarheid, en daar kom 'n streweling tussen my en iemand anders, of die woord sê iets spesifieks, en ek en 'n ander persoon tel 'n streweling op as gevolg daarvan, ek probeer my beste om vrede te bring, maar die feit dat die waarheid en die woord van God en wie God is, 'n streweling bring tussen my en iemand anders, dan is daar 'n verskoning, wil ek amper sê, om nie, dat daar nie vrede gaan wees. En die Here, ek gaan bietjie later vir ons 'n skrifgedeeltjie lees, in Matteus 10 vers 34, wat die Here baie, baie duidelik daaroor is dat daar kan nie compromise wees, as daar kom by die waarheid, en die karakter van God, en in integriteit optree nie. Want Paulus sê basies hierso, as dit moontlik is, so dit gaan nie altyd moontlik wees, die leef in vrede, hy erken dus, Paulus, dat daar kere mag wees, waar jy die feit, dat jy opstaan vir die waarheid, jou verhoed om 'n vredemaker te wees. En actually in Korintiërs, sê, ek sien ons hierso, waar Paulus die Korinte aanspreek, hy sê in vers 18 van hoofstuk 11, want in die eerste plek, hoor ek, dat jylle saamkom in die gemeente, hy praat met Piketbergse gemeente, hy sê, ek hoor jylle kom saam as 'n gemeente, en in die gemeente is daar skeringe onder jylle, en gedeeltelik glo ek dit, hy sê, ek is eintlik ok met die feit, dat daar skeringe tussen jylle is, en ek verstaan hoekom het gebeur, en dan sê Paulus hierso, hoekom het gebeur? Hy sê, want daar moet ook partyskappe onder jylle wees. So hy sê daar, ek sê nie al moet verdeling wees nie, maar die Here praat van, die mense wat glo in iets wat absoluut reg is, en wat die Here se woord is, kan nie die mense wat het nie glo tegemoet kom nie. So hy sê basies dat, jy kan nie compromise op die waarheid nie. As daar mense is wat goeders sê, in die kerk of buiten die kerk, wat ons weet, nie die woord van die Here is nie, dan kan ons nie een vredemaker wees, en hulle tegemoet kom, en vir hulle sê, weet jy wat, ons sal nou 'n compromise, op iets wat ons weet, die waarheid is nie, net om ter wille van vrede nie, dit kan ons nie doen nie. Ok, so, ek het gekom, Paulus sê, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Die mense wat opreg is. So, Paulus sou nie hierdie in Korintiërs gesê het, as daar nie opregte Christene was, wat teen alle koste vrede moes bewaar nie, maar die saak wat hulle moes, maar hulle kon het nie doen, of hulle kon het nie doen, of hulle kon nie iets op die prys stel, om vrede te bewaar nie. So hy sê, ek verstaan hoekom daar tweespalt, of hoekom nie tweespalt nie, hoekom daar verskille is in julle opinies. Nou, Jesus sê, in Matteus 10 vers 34, en hierdie is nou so half, ek wil amper sê opsomming van wat ek nou net gesê het in terme van, ons moet vrede bring, ons moet vredemakers wees, maar partykeer, dan kan ons die vredemakers wees hier, omdat ons opstaan vir die waarheid. Jesus sê hierso, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard, want ek het gekom om tweedrag te bring tussen man en vader, en tussen dogter en haar moeder, en skoondogter en haar skoonmoeder, en een mens se huisgenote sal vyande wees. En waarvan praat Jesus hierso? Jesus praat hierso van iemand wat sê, Die Here het my gered. Ek is deur genade gered. Ek het my hele lewe vir die Here neergelê. Ek kan nie skoonma of ek kan nie pa ooreenkom met jou en my verlossing verloor omdat ek saamstem met wat jy gesê het hier. So ek kan nie vrede bring. Jesus sê ek het nie gekom vrede te bring nie, maar twee spaad of 'n swaard. Nou daai swaard waarvan hy praat is die waarheid. Dit praat van ek moet so ver as wat dit moontlik is, waar ek moontlik kan, moet ek vrede bring. Maar wanneer dit kom by God, my verhouding met God en sy woord, kan ons dit nooit, ooit op die prys stel nie. Ons kan nooit God of sy woord op die prys stel nie. Maak nie saak wat die koste is nie. En as ons dit doen, en dit lei tot nie vrede nie, dan is ons nie skuldig nie. Ok, so ek wil ter afsluiting, dit is party mense sê ter afsluiting, en dan verwag mense twee sinnetjies, so miskien moet ek daai sinnetjie nou uithaal. Dit is nie ter afsluiting nie, maar ek beweeg na die einde toe, miskien moet ek dit so sê. Is daar 'n spesifieke vraag, wat 'n boodskap soos hierdie nou mag opbring? Hoekom fokus Jesus so op die individuele dimensies? Die Here praat van, moenie net jou broer groetie, jy weet, die tollenaars doen dit ook. Seën jou vyande, want inderdaad hy praat van individuele mense, Jesus praat van jou as 'n mens. Hoekom in terme van ons wêreldsituasie, is hierdie boodskap van vredemaker so gefokus, in hierdie boodskap wat ek volgens julle deel, op die persoonlike dimensies van gebed, en groet iemand by wie ek geskil het, is die feit dat daar hongersnood in Afrika, of dat daar burgeroorloë is, of vigs, jy weet, wêreldepidemies groot goed is, is dit nie belangriker as om vrede met Neil te hê, hoekom is Jesus so gefokus in die bergrede, en in die saligsprekinge, op die individuele dimensies, hoekom fokus Jesus so op Heinrich, en op Neil, en op Lang Evert, ek weet nie of die ander Evert is, ek hoor hy is Lang Evert, so, miskien moet ons kyk na 'n ander vraag. Was Jesus, toe hy hierdie goedes gesê het, in die bergprediking en gedurende die saligsprediking, was Jesus glad nie bewus van wat om aangegaan het nie? Met ander woorde, in sy wêreld, Jesus het gelewe soos ons vandag, met mense om ensovoorts, was Jesus glad nie bewus gewees van die 3000 Jode wat vermoor was gedurende Pasga nie? Hoekom het Jesus nie gesê, maar vergewe die regering, vergewe vir Jacob Zuma, vergewe die groter prentjie, was Jesus nie bewus van gewees nie? Was Jesus onbewus gewees van Pilatus wat Jode doodgemaak het op die gronde van die tempel en hulle bloed gemeng het met die offergawes wat hulle gebring het in die tempel, in die heilige grond? Was Jesus nie bewus daarvan nie? Hy was natuurlik bewus daarvan gewees. Hy het daar gelewe. Maar Jesus het nog steeds gefokus op die individu. Dus julle kan sien, ek is iewers hier op pad hier, so ek wil baie graag julle met my bly. Toe Jesus gepraat het van vyande, hoekom het hy slegs gepraat van gebed en persoonlike versoening met mense? Individuele date van goedgunstigheid en vriendelikheid. Hoekom het Jesus nie die groter issues gepraat nie, soos ek nou gesê het? Was hy dan heeltemal onbewus van wat om hom aangegaan het? Hoekom sal 'n boodskap oor vredemakers van die bergprediking fokus op die groet van mense en persoonlike versoening? Wat het Jesus bedoel met alles wat hy gesê het? Hoekom het hy op die individu gefokus? Is hierdie persoonlike issues nie onbelangrik as ons kyk na die groter prentjie van die wêreld nie? En hier volgens Jesus, nee, dit is nie onbelangrik nie. Dit is baie belangrik. En hoekom is dit belangrik? Die punt van persoonlike issues in die bergprediking is om dit baie duidelik te maak dat elke persoon moet 'n nuwe wese word. Elkeen van ons, as ons gered is, moet 'n nuwe wese word. Ons moet 'n nuwe hart kry. Ons moet verander. Ons moet moet 'n nuwe wese word as ons die ewige lewe wil beerwe. En ons het nuwe harte nodig. Sonder 'n barmhartige, suiwer, vredemakende hart kan ons die kinders van God genoem word nie. En ons wil eendag kinders van God genoem word omdat ons die karakter van God het. Nou, die antwoord, en ek glo dit is die antwoord, hoekom die Here gefokus het op individue en nie op die nasies en daai tipe goeters nie. En dis eintlik 'n woord van bemoediging vir ons almal. Die redding, en ek glo dis wat Jesus bedoel het met die saligspreking en hoekom hy dit alles gesê het, en dit is vir my so kosbaar hierdie. Die redding van een persoon is vir Jesus belangriker as die tydelike lot van 'n hele nasie. Een persoon se redding is vir die Here so belangrik dat hy sy hele lewe neergelê het. En ek glo ook dat die Here sal, al was ek en jy die enigste persoon op aarde gewees, sal die Here nog steeds sy lewe neergelê het vir ons, net vir een van ons. En dis baie duidelik hoekom die Here so fokus op die individuele dimensies, want elkeen van ons is vir die Here belangriker as die lot, as die tydelike lot van die hele nasie. So, salig is die vredemakers, wat vir julle vyande bid, en hulle groet met liefde. Julle sal die kinders van God genoem word, en die ewige lewe beerwe. Ek gaan vir ons bid, en dan, dan kan Kokkie julle kan maar afsluit, gaan jy oorsluit. Vader, dankie dat ons, vanoggend net kon gelees het in Matteus 5 vers 9, waar jy net sê, Here, dat salig is die vredemakers, dat hulle sal kinders van God genoem word. Dankie Vader, dat vir die van ons, Here, wat ons hart al vir u gegee het, Here, hierdie boodskap, Here, het vir my, was baie harde boodskap vir my gewees, en ek wil vir u dankie sê, dat ons vanoggend net voor u kan staan, as die seuns en die dogters, Here, en kan weet, Here, dat u daai boodskap, Here, wat ons vandag kan lees op die bergprediking, Here, en die saligsprekinge, Vader, dat ons kan sien, Here, u skree daai boodskap roep uit vir ons, Heinrich, jy moet 'n ander hart kry, jy moet 'n nuwe wese word, en Here, ons weet, Here, dat u, Here, hart is, Here, om ons te seën, Here, dat u wil hê, Here, ons moet die ewige lewe, ewigheid saam met u spandeer, en dankie dat ons vanoggend kan kom, Here, net vir u dankie sê vir die woord, Here, dankie dat die woord lewendig is, dankie dat u sekere goed is ons harte openbaar het, Vader, en Here, ek wil hierdie woord net kom bid voor in elkeen van ons harte, Here. U het vanoggend geloof met elkeen van ons ietsie gesê, Here, en ek wil net vra dat wat ook al u vir ons gesê het, Vader, dat dit vir ons 'n lewend veranderende boodskap sal wees, Vader. En dankie Here dat ons lewe kan bring. Dankie Vader dat ons geplant kan wees in hierdie gemeente. Vader, ek wil vir elkeen seën bid vir elkeen van die mense in hierdie gemeente. Dankie Vader dat u Shofar geroep het, Vader, om nasies en generasies te bereik, Here, deur kerke te plant, Here, om leiers op te rig, Vader, die disipelskap, Vader, en Here, dankie dat ek sommer net die harte van hierdie mense kan sien, Vader, waar dit regtig is om uit te bou, Vader, om uit te gaan en nasies te verander. En dankie Vader dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons kan weet dat ons meer en meer soos u word, u karaktereienskappe het. Here, en ek wil bid vir elkeen van ons, Vader, dat ons vredemakers genoem sal word, omdat ons die Heilige Gees in ons het, en omdat ons u kinders is, Vader. En ek bid vir elkeen van hierdie mense, ek bid die seën, Here, oor die week wat voorlê. En dankie Vader dat ons u kinders genoem kan word en dat ons geseend is omdat ons u kinders is. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Ek wil sommer net vir julle uitnooi as enigiemand is wat sommer 'n bietjie met my gesels of wat gebed nodig het na die tyd. Ek dink jy sal ook selleiers en fasiliteerders wees. Ons sal baie graag saam met julle wil bid. En die Here seën julle. Mag julle baie 'n baie fantastiese weekie wat voorlê. En dankie dat ek hier boodskap met julle kon deel. Dit is my regtig 'n voorreg geweest.